Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana. Iz Sarajevskog studija dobar vam dan od Milada Obradovića. Na početku prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 6. septembra. Pripremio Ivan Katanić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPA, dostavila je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine izvješće protiv ministra obrane Bosne i Hercegovine Selme Cikotića, njegove zamjenice Marine Pendeš i bivšeg ministra obrane Bosne i Hercegovine Nikole Radovanovića zbog kaznenog djela zlouporabe položaja. Ovu informaciju potvrdio nam je zamjenik direktora SIPA-e Dragan Lukač.
Riječ je o našim provjerama koje smo radili po zahtjevu državnog tužiteljstva u vezi sa revizorskim kontrolama poslovanja državne institucije. Tako da je podnesena kaznena prijava za sadašnjeg ministra Cikotića, za prethodnog ministra Radovanovića i za zamjenicu ministra Marinu Pendeš.
Beogradske večernje novosti objavile su kako se u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine vodi istraga protiv ministra obrane Bosne i Hercegovine Selme Cikotića zbog njegovog učešća u ratnim zločinima u Bugojnu 1993. godine. Cikotić je bio komandant armije Bosne i Hercegovine u zoni u kojoj se nalazilo Bugojno. Novosti pišu kako je Cikotić sudjelovao u protjerivanju 20.000 Hrvata sa ovog područja. Danas je u Banja Luci održan sastanak izaslanstava Ministarstava unutarnjih poslova Republike Srpske i Srbije. Izaslanstvo Srbije predvodio je ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, dok je domaćin sastanka bio ministar Stanislav Čađo. Detaljnije iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da se radi o uobičajenom sastanku te da se razgovaralo o operativnoj saradnji dvije policije. Jedan od zaključaka sastanka, saopštio je Čađo, je da direktori dvije policije sagledaju kako se saradnja može unaprijediti.
I u tom kontekstu smo dogovorili da već krajem oktobra sjednemo ponovo u ovom ili čak proširenom sastavu i da razmotrimo ta konkretna pitanja.
Sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze se na tranzitnom putu droge, oružja, trgovine ljudima. Zato je saradnja svih policija u ovoj oblasti neophodna, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
I zato policijska saradnja ne zna za granice, ne zna za političke razlike, jer policije međusobno moraju da sarađuju.
Dačić je također poručio da Republika Srbija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma čvrsto stoji i stajaće iza Republike Srpske u očuvanju onih prava koja su stečena u Dejtonu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije također je rekao da nisu tačne informacije koje su se nedavno pojavile u medijima da je poznata lokacija na kojoj se nalazi Ratko Mladić.
Sinoć se u mjestu Karanovac na magistralnom putu Banja Luka-Jajce dogodila teška prometna nesreća. U nesreći su poginula tri inspektora Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Detaljnije o nesreći glasnogovornica Centra javne sigurnosti Banja Luka, Bojana Gašović.
Nakon izvršenog uviđaja i saznanja do kojih se došlo, najvjerovatnije da je uzrok ove saobraćajne nesreće neprilagođena brzina kretanja vozila, kada je vozač Jurišić izgubio kontrolu nad istim i sletio sa desne strane kolovoza i udario u betonski propust.
Ministri vanjskih poslova Europske unije nastavili su danas neformalni sastanak u Avignonu. Ministri nastoje pronaći način kako da ubijede Moskvu da povuče svoje snage sa gruzijske teritorije i da se pridržava mirovnog plana u 6 točaka koji je potpisala sa Bilisijem. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asif Al-Zardari, izabran je za novog predsjednika Pakistana. Al-Zardari izabran je u parlamentu i glasovima u lokalnim skupštinama. Izbor novog predsjednika uslijedio je nakon što je dugogodišnji šef države Pervez Musharraf prije 20 dana podnio ostavku zbog neslaganja sa članovima vlade, u kojoj većinu čine pripadnici partije Pakistanskog naroda. Dok su trajali predsjednički izbori u ovoj zemlji, danas je poginulo najmanje 12 osoba, a više desetina je povrijeđeno. Oni su žrtve eksplozije bombe postavljene u kolima u blizini policijske kontrolne rampe u Pešvaru na sjeverozapadu Pakistana. Policija Haitija jučer je pronašla 495 mrtvih tijela u lučkom gradu Gonaives nakon poplave koji je uzrokovao uragan Hana pogodivši Haiti početkom tjedna. Izvješća govore da je razina vode koja je poplavila ovaj haitijanski grad u nekim dijelovima bila veća od 5 metara. Najmanje 18 osoba je poginulo, 22 su povrijeđene u odronu stijena koje su se danas srušile u stambeni kvart u siromašnom dijelu Kaira. Stijene su se obrušile na desetine kuća. Strahuje se da će bilans žrtava biti veći jer su mnogi ljudi i dalje zatrpani ispod ruševina. Večeras će u Orašu biti otvorena manifestacija Dani hrvatskog filma. Biće prikazano 7 filmova iz Hrvatske i jedan iz Bosne i Hercegovine. Uz filmove Oraše će biti domaćini smotre oldtimera. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras započinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Večeras su u 22 sata u Mursiji, Bosna i Hercegovina odigraće prvi meč kvalifikacija sa aktualnim evropskim prvakom Španjolskom. Na olimpijskom stadionu Ptičje gnijezdo u Pekingu danas će ponovo biti zapaljen olimpijski plamen na svečanoj ceremoniji otvaranja paraolimpijskih igara. Na ovim igrama sudjelovat će oko 4000 hendikepiranih sportaša iz 150 zemalja. Među njima je 15 BH takmičara koji će se nadmetati u sjedećoj odbojci, atletici i streljaštvu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano i toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 30 do 38 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu otvaramo pričom o izbornoj kampanji, otvorenoj zvanično juče, a koja će trajati do pred same lokalne izbore 5. oktobra. Šta može očekivati bosansko-hercegovačka javnost od političara, odnosno od oko 30.000 kandidata u narednih 30 dana? Žana Kovačević.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovila je upozorenje političarima da se u predizbornoj kampanji suzdrže od jezika mržnje, koji bi mogao navesti i postaći na nasilje ili će snositi sankcije. Predviđene kazne su skidanje kandidata sa izborne liste, moguće i oduzimanje dobijenih mandata nakon izbora ili novčane kazne do 10.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović kaže:
zabrana u pravilima ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji, na koju posebno skrećemo pažnju, je korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili postaći na nasilje ili širenje mržnje.
Iako je riječ o lokalnim izborima gdje bi se trebalo govoriti o poboljšanju uslova života u lokalnoj zajednici, jasno upozorenje političarima da se neće tolerisati govor mržnje poslala je Kancelarija visokog predstavnika. Potpralo OHR-a Ljiljana Radetić.
Izjave i koraci kojima se potkopava država i reforme pokušavaju vratiti unazad neće biti tolerisani. U svom posljednjem komunikeu Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira je naglasio da očekuje da predstojeći lokalni izbori budu provedeni u skladu sa međunarodnim standardima, pravnim propisima, te da očekuje da predizborna retorika i aktivnosti ostanu prihvatljive.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju da Centralna izborna komisija treba podsjetiti na svoja pravila, ali da na lokalnim izborima nema opasnosti od upotrebe jezika i govora mržnje, na što upozorava Kancelarija visokog predstavnika. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ističe:
prije svega lokalni izbori su stvar sijalice, vodovoda, asfalta, dakle lokalnih problema u zajednici i ne daje baš mnogo prostora za nekakav jezik mržnje, osobito za potkopavanje Bosne i Hercegovine. Lokalna kampanja će se voditi u smislu da je neko lažov, da je neko kriminalac i tako dalje. Neće biti toga zakašnjavanje po odredbama CIK.
Istovremeno, šef izbornog štaba Stranke demokratske akcije Amir Zukić kaže da je Centralna izborna komisija i na proteklim izborima trebala biti odlučnija u sankcionisanju i kažnjavanju neodgovornih političara i njihovih izjava.
Političke partije žele na bilo koji način da dobiju glasove, neko sa realnom kampanjom koja je možda manje atraktivna, neko sa ovim parolama koji izazivaju, podižu adrenalin u ljudima. Oni na taj način varaju sebe jer ne mogu da ispune te programe, ali varaju svoje birače.
Analitičari vjeruju da bi predstojeći izbori, iako lokalni, mogli biti najprljaviji nakon rata, jer će se političke partije koristiti temama koje nisu lokalne i koje opterećuju odnose u zemlji već godinama. I u javnosti i među političarima, međutim, otvara se i pitanje kako će Centralna izborna komisija ocijeniti da li neko koristio govor mržnje. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Brane Borenović kaže:
kako, na koji način će se to tretirati? Kad smo imali priliku da prethodnih nekoliko godina imamo javne kampanje na opštim izborima gdje su javno određene političke stranke se zalagale nešto što je protiv ustava. Recimo, imali smo kampanju, dobro se sjećam, na bilborima 100% Bosna i Hercegovina, faktički Bosna i Hercegovina bez identiteta, što je bila javna kampanja jedne političke stranke što je protiv ustavno. Pa smo s druge strane imali određene odgovore drugih političkih stranaka i sve je to na neki način stvaralo ružne tenzije. Kako mjeriti da li je neko koristio govor mržnje ili ne?
U Centralnoj izbornoj komisiji pojašnjava objašnjava i da ne postoji formula po kojoj bi se unaprijed moglo definisati da li je neko upotrijebio govor mržnje. Ono što se sada zna je da će sankcije svakako uslijediti ukoliko bude konkretnih posljedica izazvanih govorima ili nastupima pojedinih kandidata, naglašava predsjednik komisije Suad Arnautović.
Potrebno je da postoji uzročno-posljedična radnja, znači da je neko nešto rekao i da onda nekoga, to može neko da nešto kaže, jel? A da nema za posljedicu ovu koju je zakon propisao.
Potpravo Hrvatske demokratske zajednice 1990 Veso Vegar vjeruje da kandidati ove stranke u predstojećoj predizbornoj kampanji neće koristiti jezik koji bi mogao postaći na mržnju, iako će vjerovatno u izbornoj trci biti i onih koji će preći dozvoljenu granicu.
Jer u tome vide svoju šansu, a neki su čak i uvjereni da je to njihovo pravo da oni kažu sve, da je to sloboda govora. Mislim da sloboda ima svoje granice, a to su granice omeđene odgovornošću. Odgovornošću prema javnosti, odgovornošću prema glasačima i općenito prema demokracije.
Upozorenje Centralne izborne komisije političkim partijama i njihovim kandidatima da se ne služe nedozvoljenim u izbornoj trci možda više govore o njihovim glasačima, odnosno bosansko-hercegovačkim građanima. Ono što u demokratskom i građanski osviještenom društvu donosi izbornu propast i fijasko, pa makar to bila i ljubavna afera kandidata, u bosansko-hercegovačkom društvu je opšte prihvaćeno kroz psihologiju borbe protiv drugoga, a ne borbe za svoje ciljeve. U posljeratnom periodu nagrada za takve je Kružić na izbornom listiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine predstavili su više BH gradova novi pristup predmetima ratnih zločina. Na prezentaciji u Sarajevu tek predstavnici žrtava rata nisu bili zadovoljni ponuđenim rješenjima. Detaljnije Aida Đugum.
Iako je samo u prošloj godini tužilaštvo podiglo od 30 do 35 novih optužnica koje terete oko 50 osoba za ratne zločine, te iz godine u godinu broj optužnica raste, ipak se proces dovođenja zločinaca pred lice pravde mora ubrzati. Stručni analitičar tužilaštva Bosne i Hercegovine Marko Prelec je naveo da je od 1994. godine pa do danas na svim sudovima, uključujući Haški tribunal, optuženo oko 250 osoba za ratne zločine. Projekat Novi način, novi početak ima za cilj stvaranje novog pristupa u odabiru predmeta ratnog zločina.
Trudit ćemo se da dovedemo pred sud, pred lice pravde, što više osoba koji snose najveću odgovornost za najteže ratne zločine počinjene protiv žrtava svih triju naroda. Što više osoba koje snose najveću odgovornost za najteže ratne zločine počinjene protiv svih triju naroda. Osnovna ideja, pretpostavka ovog pristupa je da počinjemo od shvaćanja i razumijevanja događaja, odnosno samog ratnog zločina, a ne klasičnim putem krivične pravde koja počinje od osumnjičene osobe.
Rukovodilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, David Shendiman. S ovim novim pristupom ne počinjemo sve ispočetka, već nastojimo iskoristiti sve ono što je do sada urađeno. Skupljamo sve spise koje imaju veze sa jednim događajem i onda ga obrađujemo. Predstavnici udruženja žrtava koje su bile prisutne na prezentaciji su demonstrativno napustile prostorije, nezadovoljne prezentiranim projektom. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić.
Niti znam šta hoće, niti znam šta neće. Ja nemam dva života. Jedan da čekam pravdu, a drugi da trošim. I ja mislim da je tužilaštvo što više razvuče, sve će bolje biti, glavne žrtve će pomrijeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Ovakva ista prezentacija tužilaštva Bosne i Hercegovine održana je protekle sedmice i u Banja Luci, odakle se javlja Milorad Milojević.
Udruženja žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini uglavnom su nezadovoljna radom državnog tužilaštva na procesuiranju slučajeva ratnih zločina i osumnjičenih za njihovo činjenje. Zamjera se zbog malog broja otvorenih predmeta, a iz pojedinih udruženja optužuju zbog toga što se, kako kažu, ravnopravno ne tretiraju zločini koje su počinili pripadnici svih naroda. U srpskim udruženjima porodica poginulih i nestalih osoba te logoraša ne vjeruju ni u novi pristup, jer, kako tvrde, tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada nije pokazalo volju da se šire procesuiraju zločini nad srpskim narodom. Predsjednik udruženja zarobljenih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, danas je uručio Švendimenu dokumentaciju o zločinima nad Srbima na području te opštine 1992. godine, sa zahtjevom da se konačno pokrenu optužnice protiv odgovornih.
Do sada nisu ništa uradili kad su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti, ne samo u Brodu, nego uopšte. I još veća žalost kada postoje sve institucije, a do sada nije još niti jedan odgovarao izvršioci zločina nad Srbima sa prostora Bosne i Hercegovine ili šire. A uopšte u Brodu koji je prvi pretrpeo velike zločine nad srpskim narodom koji su u svakom slučaju dokazane po svakom osnovu i po logorima i po žrtvama koje su eshumirane iz masovnih grobnica.
U udruženju Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe smatraju da bi proces otkrivanja odgovornih za ratne zločine morao ići puno brže. Članica udruženja Zumra Šehomerović.
Znači da nema zločinaca za počinjena djela, a da postoji zločin. I samim tim da su sve masovne grobnice koje radi tužilaštvo, da je otkopan veliki broj, i kad vam kažem da je samo na Zvorničkoj kamenici u nizu 10 jedna do druge otkopana i da će se i nadalje otkopavati, a da nema podignuti optužnica za ljudi koji su počinili zločin. Oni tu ne trebaju da prave nekakav red. I da ne bi sad to išlo rangirano, ne znam, neko veći i neko manji zločin. Ja ipak mislim da treba podizati optužnice bez obzira koliki je zločin počinjen, samo ako postoji dokaz za zločin.
Ono što je pomalo zaboravljeno jeste da su najveće žrtve proteklog rata bila djeca, kaže generalni sekretar Dječje ambasade Međaši Duško Tomić, koji zahtjeva da tužilaštvo prvo obrađuje zločine koji su činjeni nad djecom.
Svi objekti striktno namijenjeni djeci pred rat i tokom rata su oteti od djece i pretvoreni u civi vojne i policijske punktove. Počeli su na širokači sa zelenim beretkama kada su oteli vrtić i stavili u njega krizni štab, a završili sa školama u Srebrenici i Bratovcu gdje su skupili djecu. Ubijanje djece počelo je u Sijekovcu, a završeno je u Srebrenici.
Čitav proces rada na novom pristupu tužilaštva započeo je prije 18 mjeseci i do danas je identifikovano više od 100 opština i vremenskih perioda gdje su se dogodili posebno teški zločini. Nakon toga uslijedila je identifikacija osumnjičenih za djela i pokretanje istraga, ali taj proces će trajati dugoročno. Tužilaštvu kažu da se radi u dosta teškim uslovima i pod stalnim pritiscima kako domaćim tako i međunarodnim, pa ipak rezultati postoje. Od kraja rata do danas okruženi kantonalni sudovi procesuirali su 55 osoba, dok je posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine u posljednje dvije godine podigao 99 optužnica. Konsultant u tužilaštvu Marko Prelec navodi da će zahvaljujući novom pristupu već u narednoj godini biti otvoreno mnogo zahtjevnih predmeta.
I cilj je manje više taj, ne da zagarantiramo ono da ćemo dovesti sve ratne zločince pred sud u nekom arbitrarnom roku. I mogu vam reći da bilo ko se pojavi pred vas, pred vama, sa takvim obećanjem, ili ne zna kakav je posao, ili nije iskren. Ali možemo vam obećati da ćemo odraditi sve što možemo, da dođemo do trenutka gdje ratni zločini, čitava problematika ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti pitanje broj 1, 2 ili 3 u ovoj zemlji, nego će biti nešto na razini problematike ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata, gdje se tu i tamo hvata neki zloglasni zločinac, ali to je normalan posao koji ne koči državu u svom daljem razvitku. I vjerujem da je moguće doći do toga u nekom razumnom roku. I to je naše obećanje.
13 godina poslije rata ipak ostaju neke zabrinjavajuće činjenice. Još uvijek nema pouzdanog podatka o tome koliko je osoba ukupno u Bosni i Hercegovini koje se sumnjiče za ratne zločine, te da ni u tužilaštvu i dalje nema informacije o broju predmeta koji bi još trebali biti procesuirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Beogradu, prvi put poslije 16 godina ove sedmice, svjedočile su žrtve zločina iz Brčkog o svojim ratnim stradanjima. Fond za humanitarno pravo održao je skup posvećen tom događaju. Branka Mihajlović.
Jedna od onih koja je preživjela najveće strahote bila je i 42-godišnja Adila Suljević. Ona kaže da je prve naznake rata vidjela 1. maja 92. i da se tada sakrila u podrum. Nakon nekoliko dana provedenih u podrumu svoje kuće bila je uhapšena od strane srpskih paravojnih snaga. Jedan od onih koji je uhapsio, čijeg se samo nadimka seća, Rus, odveo ju je u mračnu prostoriju i nožem rastrigao odeću sa nje, a zatim je zverski silovao. Nakon toga pozvao je ostale vojnike da mu se pridruže. Adila kroz plač kaže da je tog trenutka željela samo da umre.
Čujem čizme, čujem da ide neko. Ja sam tad bila mrtva, vjerujte mi. Ja sam željela da umrem tada. Žao mi je bilo što sam ostala živa. Jer tad se moj svijet srušio, moj život se je srušio. Nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Svedočenje žrtava deo je projekta Brčko 92. Van svake sumnje, koje su organizovali Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Direktorka ovog fonda Nataša Kandić ističe da ovo nije prvi put da žrtve svedoče o svojim stradanjima. Pre žrtava iz Brčkog svoja svedočenja iznosile su žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Foče i Čelebića. Ona kaže da su ova svedočenja važna jer na poseban način mapiraju ratne zločine.
Kada budemo jednog dana imali tu mapu ratnih zločina, mi ćemo imati najbolje učilo za mlade generacije. Oni će znati tačno šta se dogodilo, na kom mestu šta se dogodilo, ko je za to osuđen, da li je to bilo pred Haškim tribunalom, da li je to bilo pred nacionalnim sudovima, da li uopšte nije bilo suđenja, i onda možemo da računamo da će biti tog jednog protesta iznutra, iz društva, zašto se ne sudi za određene zločine o kojima će ti podaci u tom mapiranom dokumentu pokazivati.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uz ratna stradanja vezana je sljedeća priča. U Bijelom polju u Crnoj Gori održana je prekjuče manifestacija Ratkovićeve večeri poezije. Sarajevski književnik Marko Vešović nije se, kako je i najavio, ni pojavio u rodnom gradu. Iz Bijelog polja, Sead Sadiković.
Pjesme ovogodišnjeg laureata Ratkovićevih večeri poezije Marka Vešovića čitane su Sabine Bjelopoljskog centra za kulturu uprkos njegovom odbijanju da primi nagradu za najbolju knjigu objavljenu u posljednjih godinu dana na južnoslovenskim jezicima. Vešovićevo pismo, u kome kaže da prezire Ratkovićeve ovakve kakve su, nije pročitano. Uprkos tome, u interpretaciji glumca Slobodana Marunovića, Vešovićeva riječ čula se. Neki su je čuli kao poeziju, a mnogi i kao poruku.
Ni nagrada, niti kazna. Ovaj svijet ima reski okus rena. Ovaj svijet očito je uranio prije Boga. Prosto svijet kao protest protiv ničeg.
Predsjednik savjeta Ratkovićevih večeri poeziji, predsjednik opštine Bijelo polje, Tarzan Milošević.
Samo ću reći kratko. Siguran sam da su naše namjere bile plemenite i časne, te da će vrhunska poezija nadjačati sve razlike.
Podsjetimo, Marko Vešović je odbio da primi ovogodišnju nagradu Ratkovićevih večeri poezije, koju dodjeljuje inače njegov rodni grad Bijelo polje, jer je istu nagradu, 93. isti taj grad, dodijelio haškom uhapšeniku Radovanu Karadžiću. Za naš radio prije nekoliko dana Vešović je kazao:
odbijam da učestvujem u bilo kom obliku crnogorskog besramlja. Eto, dakle, to je jedan moj gest. Ne mislim ja ništa, ja sam sarajevski pjesnik, da će njima to nešto znači biti važno. Hoće za šaku ljudi.
A pomalo zbunjeno i šaka ljudi u Bijelom polju, šakom o šaku i Ratkovićevim večerima poezije i Marku Vešoviću, pomalo paradoksalno, kaže... Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A u Mostaru, pred Sarajevski queer festival, ove sedmice održana je prezentacija ovog skupa najavljenog za kraj septembra. U isto vrijeme u Sarajevu su osvanuli plakati Smrt pedrima. Provokacija ili ne u prilogu Tine Jelin.
Queer festival neće biti otkazan. Unatoč nekim medijskim natpisima, bit će održan u Sarajevu dijelom u Mostaru, kao što je bilo planirano još prije godinu dana. Kako je Mostaru ponovila Slobodanka Dekić, članica organizacijskog odbora, festival nije provokacija. Iako je cilj organizatora bio kroz filmove, performanse i tribine upoznati ovdašnju javnost, što zapravo znači biti queer, zbog svoje vrsne hajke koja je uslijedila, festival je, kaže Dekić, prevazišao sam sebe.
Jedna mala stvar koja je bila primarno namenjena jednom delu bosansko-hercegovačke je odjednom, sad ne bih naravno da zvučim pretenciozno, odjednom dobila značaj u smislu borbe protiv jedne nacionalističke, izuzetno nasilne retorike.
Dekić je upozorila kako je Bosna i Hercegovina sekularna država u kojoj se razni događaji i aktivnosti ne usklađuju sa različitim vjerskim kalendarima, naglasivši kako organizacija iz koje dolazi poštuje identitet i ubeđenja drugih, također je pokazala plakate koji su posljednjih dana osvanuli u Sarajevu i Mostaru, a na kojima se poziva na linč.
Kada vam u glavnom gradu osvanu ovakvi plakati, šta reći na ovo? Je li ovo Ramazan?
Husein Oručević, voditelj Omladinskog kulturnog centra Brašević, u sklopu kojeg će biti održani sadržaj u Mostaru, se pita da li će uskoro ljudi biti progonjeni i zbog boje kose.
Danas su to homoseksualci, a sutra ta ksenofobija koja se očito neće zatvoriti bit će nastavljena prema onima koji imaju žutu jaknu ili crvenu kosu.
Postiđen sam i lično pogođen napadima koje je doživio Queer Festival. Kako je danas naglasio i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, hajka koja i dalje traje pokazuje da se u Bosni i Hercegovini još uvijek nije prihvatilo da su ljudi jednakopravni i da imaju pravo na ispoljavanje svoje individualnosti i specifičnosti. Ono što posebno zabrinjava, dodaje, jesu pozivi na linč koji su se mogli čuti od strane političara, ali i vjerskih službenika.
Kad kažete smrt pederima, kao što je napisano, to je krivično djelo, to je pozivanje na zločin. A drugo, ja imam dojam da se političari, naravno nacionalisti, utrkuju ko će biti oštriji, grublji i besprimjerniji u tim napadima.
Cijela priča, naglašava Dizdarović, odlično je poslužila i u predizborne svrhe.
Da vjerovatno još jednom pokažu koliko su dobri Srbi, Hrvati i Bošnjaci, jel, i koliko su kritični prema izrodima.
U Queer Festivalu Mostarci danas uglavnom nisu željeli govoriti. Što će ponuditi festival, uglavnom ne žele znati. Nakon javne osude lokalnih političara ali vjerskih službenika, njihovi komentari mogli bi se svesti na sljedeći.
Šta je tebi, nismo mi dosegli taj nivo, to nije zdravo, to nije. Pa za moje pojmove pameti da bi se održala ta gej parada ovdje u Mostaru.
U organizacijskom odboru doznajemo kako je policija festival okarakterisala događajem od visokog rizika, zbog čega će policijsko osiguranje za vrijeme festivala biti pojačano i u Mostaru i u Sarajevu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bliži se kraj ljeta i pred kraj ove emisije, evo nas na jugu Bosne i Hercegovine u Neumu. Turističku sliku ovog grada sa mikrofonom u ruci predstavlja Ivan Kakaljić.
Broj turista koji žele ljetovati u Neumu svake godine sve je veći. Iako je broj stranih gosti u porastu, Neum je i dalje omiljeno ljetovalište za domaće turiste, kao i one iz dijaspore.
Ja se zove Amir, prezvan se Halilović, kod je super, vidimo ima puno ljudi.
Mi dolazimo iz Nemačke, iz Stuttgarta, pa smo bili prvo u Sarajevu, pa smo nam kazali da je ovdje dobro more i da se mora dobro odmarati, sad to smo i došli ovdje.
Zovem se Tijana, dolazim iz Derwente. Prvi sam put u Neum, dobro, nije loše.
Kako je Neum udaljen od Dubrovnika oko 70 km, velik je broj onih turista koji u Neum usput navrate.
Dolazimo iz Slovenije, mi smo tu samo u prolazu. Idemo dole prema Dubrovniku i zanimalo nas je ovo malo mjesto Neum i ovaj mali prilaz Bosne do mora i tako smo tu se zaustavili da napravimo mali posjet.
Broj smještajnih jedinica u Neumu nije se bitnije promijenio od kraja rata. Novi hoteli se ne grade osim pokoje vile u privatnom vlasništvu, što je nedovoljno za ogromnu potražnju, kaže Vinko Jogunica, pomoćnik načelnika općine Neum.
Ta broj ležaja se neznatno, znači jednim manjim dijelom se povećava, znači kvantiteta, ali mi možemo biti zadovoljni da ipak ta struktura gosta iz godine u godinu ona se poboljšava, znači kvalitetniji gosti dolazi, gosti koji će sigurno potrošiti i koji će platiti kvalitetniji apartman i hotelski smještaj i naravno i van pasionskom potrošnju.
Iako je prošlo 13 godina od rata, u Neumu još uvijek postoji određen broj devastiranih ugostiteljskih objekata, kao i velik broj slučajeva sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, ističe Vinko Bačić, predstavnik turističke zajednice Neum.
Tu još uvijek vidite ove spomenike ostatke rata, jer recimo razrušeni hotel Salinas, pa devastiran ovaj autokamp, pa brojna odmarališta. E sad, kad bi se to uredilo, kad bi se to saniralo, ništa Neum ne bi zaostao za najpoznatijim ovakvim turističkim destinacijama na obali Jadrana.
Svake godine u vrijeme turističke sezone domaćini se potrude i organiziraju velik broj kulturno-sportskih manifestacija. To su Neumski etno festival, večeri folklora te malo nogometni turnir. Ivan Marić, jedan od organizatora ovih manifestacija, za naš radio kaže.
Moram malo naglasiti da bi trebalo još više toga uložiti u Neum, u neumske plaže, da se više održava, da malo bogatiju ponudu za mlade, da privući mlade da idu u Neum, a ne da sada idu, šta ja znam, u neku tu Makarsku rivijeru ili to sve gdje su cijene ekstremne, za razliku od Neuma.
Otkako je ovo mjesto još 1968. godine označeno kao interesantna turistička destinacija, za mještane ovog grada, oblast turizma, primarna je djelatnost u kojoj vide svoju razvojnu šansu. Iz Neuma za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I to bi bilo sve za danas, poštovani, u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo govorili o zbivanjima u proteklih 7 dana. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.